Na tarde do martes, 30 de setembro, reuniuse o xurado que valorou a ducia de traballos que se presentaron a 18ª edición do concurso fotográfico que marcamos dentro das actividades da Festa da Fava e que nesta edición reuniu traballos de autores de toda a nosa comunidade autónoma e de outras provincias españolas. Nesta ocasión, as series fotográficas foron valoradas por tres profesionais do mundo da fotografía, a fotógrafa local Lucía Balea e os xornalistas dos periódicos La Voz de Galicia, Jaime Fernández Ramallal, e del Progreso, José María Alves. Actuando de secretaria eu mesma, como concelleira de Cultura, con voz pero sen voto dentro de esas valoracións. Por outra parte, despois de emitir esas valoracións e de efectuarse o reconto de votos, resultou gañadora unha serie de seis fotografías que, baixo título A Xoia de Lourenzá, pertence ao ibairense Francisco López López. A entrega do premio, que consiste nun talón de 500 euros, terá lugar o vindeiro sábado 4 de outubro sobre as 12:30 da mañá no entorno do claustro do mosteiro. Simultaneamente a esa entrega de premios do concurso fotográfico, tamén levaremos a cabo a entrega de premios que recoñecerán aos hostaleiros gañadores do concurso de tapas neste ano, a gañadora do concurso tamén do cartel que anuncia a nosa festa, a Festa da Fava, nesta edición do 2014. Como última valoración, destacar a calidade dos traballos que se presentaron, así como a creatividade dos participantes que amosaron neses traballos toda a beleza da nosa comarca, Berce da Fava, que festexamos esta fin de semana.